Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, evo nas već u 9. emisiji ciklusa Kako slušati muziku, koji je posvećen osnovnim parametrima muzike i zvuka. Govorili smo već o ritmu, melodiji i linearnom principu, harmoniji i vertikalnom principu, tonskoj boji i instrumentaciji, odnosno orkestraciji. U prošloj emisiji bilo je reči o dinamici. A šta nam je ostalo za danas? Fraziranje i artikulacija, odnosno interpretacija. Danas, dakle, težište naše priče sa teorije muzike prebacujemo na muzičko izvođaštvo. Jer muzika i nastaje samo iz jednog razloga, da živi u zvuku, odnosno bude svirana i slušana. Bio je ovo svakako iznenađujući primjer artikulacije i impostacije glasova u odlomku stare narodne pesme Oj ubava mlada moma iz jugoistočne Srbije. Jer kada govorimo o fraziranju i artikulaciji, mi pre svega govorimo o načinu izvođenja muzike i o običajima i navikama kako se to radi. U narodu pesma se zajedno sa tekstom i artikulacijom prenosi usmenom tradicijom. U umetničkoj muzici postoji notni zapis u kome se beleže različiti artikulacioni momenti, fraze i ukrasi, a način na koji će oni biti izvedeni zavisi od stila epohe. U raznim razdobljima istorije muzike postojali su različiti stavovi o tome šta je lepo izvođenje, prijetno za uho, kao što je postojala i raznovrsna izvođačka praksa koja je zavisila od mnogih razloga od kojih su samo neki bili muzički. Naprimjer, jedna od karakteristika vokalne muzike sve do renesanse bila je činjenica da su u crkvi ili pozorištu sve deonice ili uloge izvodili muškarci. Žene pevači i svirači, a pogotovo kompozitori, tada su bile retke i bavile su se muzikom uglavnom na dvorovima, kao nadarene plemkinje ili pak članice muzičko-glumačkih družina. Također, tada je pevačka tehnika bila potpuno drugačija i više se oslanjala na prirodno pevanje, a zahtevi epohe i stila tražili su sasvim drugačije fraziranje, artikulaciju i ukrašavanje. Oh, mistress mine, where are you roaming? Oh, mistress mine, where are you roaming? Oh, stay and hear your true love's coming. Oh, stay and hear your true love's coming. That can sing both high and low. Trip no further, pretty sweeting, journeys ending, lovers meeting, everywhere. Bila je ovo pesma iz Šekspirove Bogojavljenske noći, O gospodarice moja, a otpevao ju je kontratenor Alfred Deller uz lutistu Desmonda Diprea. Sa pojavom barokne opere i oratorijuma i njihovim razvojem, pevačka tehnika se menja. Postaje prava veština koju je trebalo negovati, a glas stalno usavršavati. Kao što je u likovne i plastične umetnosti na velika vrata ušao ornament i ukras, tako je isto učinio i u muzici. Duhovna muzika prihvatila je ocjeje sa operske pozornice i iskoristila ih kao umetničko naoružanje u kontrareformaciji. Bila je ovo arija iz Bahove Pasije po Mateju, a otpevao ju je bas Tomas Kvasthoff. Klasicistička opera nasledila je svo bogatstvo barokne artikulacije i u okviru sopstvene stilske matrice obogatila je novom dramskom izražajnošću i novim neverovatnim tehničkim zahtevima. Luciana Sera i arija Kraljice noći iz Mozartove Čarobne frule.
Thank you.
Muzički romantizam je od pevača zahtevao ne samo potpuno vladanje glasom, već i izrazito lično, glumačko i emotivno učešće u izvođenju. Još je barok tražio od pevača da pevaju trilere stakata, vrlo dugačke melodijske linije pod istim dahom, da naglo menjaju registre, uopšte da se tehnikom takmiče sa instrumentima. Romantizam je na scenu postavio ličnost sa jakim i personalizovanim osjećanjima koje je iziskivala afektivnu dramsku interpretaciju. Maria Callas natpevaće se sa flautom u odlomku čuvene scene Il dolce suono iz Bellinijeve opere Lucia od Lammermoora. A evo sad još jednog primjera šta su sve kompozitori tražili od pevača. Arnold Schönberg osmislio je posebno izražajan način interpretacije koji, osim pevanja, podrazumeva specifičnu prozodiju, takozvani Sprechgesang. Slušate odlomak njegovog dela Pierrot Messager. Emisija Kako slušati muziku danas govori o interpretaciji, fraziranju i uopšte izvođačkom doprinosu onom doživljaju muzike koji imamo dok je slušamo. Upravo se završila mala serija primjera koji su prikazali kako je muzika kroz svoju istoriju koristila ljudski glas. Priča o instrumentalnom izvođenju koju sada započinjem veoma je bogata i obimna već iz toga što je danas u upotrebi veliki broj usavršenih instrumenata čije se mogućnosti i specifični načini dobijanja tonskih boja i zvučnih efekata danas koriste u ekstremima. A evo sada, na primjeru violine, samo nekoliko osnovnih načina dobijanja tona na ovom instrumentu. Zamolila sam Gordanu Matijević-Nedeljković na katedri za gudačke instrumente Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu da nam ih prikaže. Snimak je terenski, sa kasetofona, pa vas molim da to uzmete u obzir i primere slušate upravo tako, kao primere. Žica bez vibrata. Vibrato. Triler. Detaše. Martele. Legato. Spicato. Ricochet. Sautillé. Pizzicato. Flageoletti. Akordi, više zvuci. A evo sada kako zvuče svi ti raznovrsni načini sviranja organizovani sa svrhom u izvođenju kompozicije. Slušate 24. kapris Nikola Paganinija, a svira Šlomo Minc. Thank you. Bio je ovo 24. kapris Nikola Paganinija pod prstima Šlomo Minca kao jedan od primjera na koje sve raznovrsne načine može da zvuči violina. Evo sada kako ona zvuči u okruženju orkestra u jednom od najuzbudljivijih koncerata 20. veka. Alban Berg zapisao je na svojoj partituri posvetu Uspomeni na jednog anđela, a ona se odnosi na preranu smrt Manon Gropius, ćerke Alme, udovice Gustava Malera i čuvenog arhitekte Valtera Gropiusa. Evo kako je tu muziku beznađa i visoke emocionalne rastrganosti doživela violinistkinja Kyung Wa Chung. Prati je Simfonijski orkestar Chicaga pod upravom Đerđa Šoltija. Prikazom dva izvođačka vrhunca, malo pre Šlomo Minca, a sada Kyung Wa Chung, i dve kompozicije koje su od njih zahtevale vrhunsku tehničku virtuoznost, ali i emocionalno učešće u fraziranju, emisija Kako slušati muziku danas otvara još jedno pitanje koje se uostalom i samo po sebi nameće. To je pitanje celovite interpretacije. Interpretacija, izvođenje je onaj finalni čin koji jednom muzičkom delu daje život i omogućava mu komunikaciju sa slušaocem. Ona može, kako je to u istoriji muzike već više puta potvrđeno, da jednom delu pruži ili ne pruži umetnički legitimitet, da ga proizvede u umetnost ili ga načini bezvrednim. Stoga je izvođačka umetnost posebna tema kojoj ćemo ovoga puta posvetiti onoliko vremena koliko nam je ostalo do kraja današnjeg sata u emisiji Kako slušati muziku. Slušate dakle dve interpretacije jedne iste kompozicije. Johann Sebastian Bach, preludijum C-dur iz prve sveske dobro temperovanog klavira. Svira Svjatoslav Richter. Svjatoslav Richter je u svom izvođenju naglasio smireni, meditativni karakter dela i njegov neprekinuti tok, ostvarivši kontrolisan plemeniti ton niskih dinamičkih amplituda. Svakako ne barokno autentična, njegova interpretacija je lični doživljaj jednog lirskog životnog iskustva, gotovo mala pesma bez reči. A sada taj isti preludijum svira Joanna McGregor. Slušate koncertni snimak sa Bemusa. Interpretacija Joanne McGregor je savremeni, urbani doživljaj ovog preludijuma u kome se naglašava njegova latentna motoričnost i tokatni karakter. Ona ga svira sa duhovitim fraziranjem, igrom legata i stakata, naglašavajući akorsku strukturu i zapravo podvlačeći Bachovu ideju zbog koje je i nastao dobro temperovani klavir. U ovom preludijumu ste čuli gotovo pedagoško nizanje svih dijatonskih akorada koji se mogu pojaviti u jednom tonalitetu baroka. A sada, evo nastavka moje priče koji mogu da organizujem oko istog ovog dela, Bachovog preludijuma C-dur iz prve sveske dobro temperovanog klavira. Charles Gounod je originalnoj Bachovoj akorskoj strukturi dopisao melodijsku liniju i pridodao joj tekst molitve Ave Maria. Evo kako tu verziju preludijuma C-dur peva Jadranka Jovanović.
Thank you.
A ovako Gounodovu obradu Bachovog preludijuma C-dur peva Jose Carreras. Sudeći po izvođačkim dometima Jadranke Jovanović i Jose Carrerasa, kao i po orkestarskim aranžmanima koji se veoma razlikuju po kvalitetu, već smo zakoračili u onu oblast interpretacije u kojoj ćemo nešto reći i o onim vrednim, ali i onim manje uspelim interpretacijama. I jednih i drugih primjera u istoriji snimljene muzike ima mnogo, a ja sam se danas odlučila za dva potpuno suprotna izvođenja prvog stava Mozartove sonate za klavir u C-duru KV545, svima poznate sonate Facile. Slušate prvo Marinu Arsenijević. Thank you. Emisija Kako slušati muziku i naša današnja tema – interpretacija i fraziranje. Upravo ste čuli Marinu Arsenijević i njeno tumačenje prvog stava Mozartove sonate u C-duru KV545, koje se oslanja na manuelnu spretnost i površno prosviravanje u lakom maniru. Pijaniskinja je pokušala da dočara čembalistički zvuk i svira non legato, ali nije u stanju da zadrži taj nivo kad god treba da odsvira pune akorde koji zvuče nekontrolisano grubo. Stoga se gubi osjećaj lakoći i lepršavosti, kao i osjećaj neprekinutog muzičkog toka. A evo sada jednog sasvim drugačijeg izvođenja ovog istog dela. Slušate pijanistkinju Mitsuko Učidu. Thank you. Mitsuko Uchida je takođe svoje izvođenje zasnovala na non legato sviranju, ali ne pokušava da po svaku cenu postigne čembalistički zvuk. Takođe, znajući da je Mozart u svojoj muzici računao na duhovitost i intelektualnu bistrinu izvođača, Mitsuko Uchida nenametljivo plasira neke svoje ideje. Delo započinje veoma tiho i jednostavno. Melodiju druge teme izvodi u legatu. Svi ukrasi odsvirani su bez naglasaka, a poneki sa lakom komičnom notom, a pred kraj razvojenog dela dozvoljava sebi i mali vedri ritenuto kojim ovlaš naglašava početak reprize. I da ne zaboravim, Mitsuko Uchida svira sve repeticije onako kako ih je u partituri zapisao Mozart. Završit ćemo današnju emisiju, pa i ceo ciklus Kako slušati muziku, koji se evo već 2 meseca bavi osnovnim parametrima muzike i zvuka, primjerom kako izbor odgovarajućih instrumenata može uticati na interpretaciju. Možda ste već pogodili da ćete sada slušati takozvanu interpretaciju na istorijskim instrumentima, odnosno sviranje na kopijama onih instrumenata koji su bili u upotrebi kada je nastalo muzičko delo koje se izvodi. Vraćamo se Bahu i njegovom opusu i vremenu. Prvi stav prvog Bahovog Brandenburškog koncerta slušate u izvođenju Akademije za staru muziku, koja svira na istorijskim instrumentima. Diriguje Christopher Hogwood. Poštovani slušaoci, na samom smo kraju ciklusa emisija Kako slušati muziku, koji se evo već 2 mjeseca bavi pričom o osnovnim parametrima muzike i zvuka. Tokom ovog ciklusa govorila sam o ritmu, melodiji i linearnom principu, harmoniji i vertikalnom principu, tonskoj boji i orkestraciji, kao i o dinamici. Danas smo se bavili načinima sviranja, fraziranjem i interpretacijom. Ton majstor Mirjana Simeunović i urednik i voditelj Zorica Premate opraštaju se od vas muzikom kojom smo i započeli naše druženje pre 2 mjeseca. Jednom vedrom renesansnom igrom, naravno na istorijskim instrumentima.
Los que tienen muchas sonadas. Sí, vaya.